Puls juridic.
Bună ziua și bine ați revenit la rubrica Puls juridic. Ordinul de protecție în cazurile de violență domestică poate fi emis pe o perioadă de 12 luni, potrivit prevederilor legislative intrate în vigoare în luna iulie. Ce alte modificări legislative vin în sprijinul victimelor violenței domestice, ne explică doamna Lucia Lucaci, avocat în baroul Iași. Bună ziua și bine ați revenit în studioul Radio România Iași.
Bună ziua și bine v-am regăsit!
Doamna avocat, obligațiile sau interdicțiile ce se stabilesc pentru agresor prin ordinul de protecție în cazurile de violență domestică s-au dublat. Ce prevăd mai exact noile modificări legislative?
Da, avem o modificare legislativă de mare interes și anume că s-a prelungit durata ordinului de protecție, durata maximă înainte era de 6 luni, acum este de 12 luni. Și se menționează în modificarea legislativă chiar că judecătorul are posibilitatea de a nu mai stabili o durată maximă a ordinului de protecție și atunci el produce efecte pe o durată de 12 luni. Mai mult decât atât, o altă modificare legislativă pe care o găsesc a fi foarte bună este aceea că este considerată violență și hărțuirea în mediul online prin intermediul rețelelor de socializare. De asemenea, o altă modificare legislativă este aceea că prin ordinul de protecție înainte se putea dispune reintegrarea victimei în familie sau încredințarea copiilor minori. Mai nou, se poate dispune de către instanță obligarea agresorului să nu mai încaseze alocația de stat pentru copii și să o încaseze direct victima care locuiește cu minorii. Este o situație foarte binevenită pentru că până acum, atunci când aveam cazuri de acest gen și sunt foarte multe, nu prea aveam la îndemână măsuri urgente. Există, sigur, ordonanța prezidențială, dar se judecă în 2, 3, 4, 5 luni, ori ordinul de protecție se judecă în 72 de ore. Deci avem posibilitatea pentru victime să obținem niște măsuri eficiente și efective într-un timp foarte scurt.
Pe lângă aceste modificări legislative, ar putea intra în vigoare și altele. Victima ar putea fi protejată indiferent de cine este agresorul și indiferent de formele de violență. Despre ce este vorba mai exact?
Este o modificare pe care o așteptăm cu sufletul la gură, pentru că în prezent în România ordinul de protecție fiind reglementat de legea care protejează familia și reglementează violența în familie, el poate fi dispus doar împotriva membrilor de familie. Deci, cu alte cuvinte, dacă te urmărește, te hărțuiește un coleg de la locul de muncă, un vecin sau un necunoscut, o persoană cu care te-ai întâlnit absolut întâmplător și care a făcut o obsesie bolnăvicioasă și nu mai poți scăpa de acea persoană, nu prea ai la îndemână o măsură concretă prin care să te aperi, trebuie să formulezi o plângere penală și să aștepți ca organul de urmărire penală să își facă treaba. De cele mai multe ori uiți că ai depus plângere penală, atât de mult timp trece până primești un răspuns de la poliție. Așa că este foarte așteptată această modificare. Va fi vorba de un alt act normativ care va reglementa acest ordin de protecție, ce va putea fi emis împotriva oricărei persoane și pentru orice fel de violență. Acum, ca o paranteză, orice fel de violență. Cele mai multe persoane, când aud de ordin de protecție și de violență, se gândesc automat la violența fizică și violența verbală. Dar chiar și în prezent, violența reglementată de lege nu este doar fizică sau verbală. Vorbim și de violență economică, de aceea și modificarea cu alocația de stat pentru copii. Deci există familii în care unul din părinți, spre exemplu, ține toți banii casei și nu dorește să contribuie cu nimic la cheltuieli. Este un tip de violență împotriva căreia ne putem apăra prin ordin de protecție. Există violența religioasă, spre exemplu în cuplurile în care unul dintre soți are o altă religie, celălalt trebuie să-i permită să meargă la întruniri și să se roage așa cum dorește. Există violența demonstrativă, spre exemplu izbirea, trântirea, spargerea obiectelor. Toate acestea sunt tipuri de violență și multe altele care sunt și în prezent reglementate și persoanele ar trebui să să știe faptul că, deși nu au fost lovite, nu li s-a vorbit urât, nu li s-au adus injurii, simplu fapt că tata s-a supărat și a început să spargă obiecte prin casă sau mama nu dorește să ne dea bani pentru a putea lua autobuzul să mergem până la școală, da? Dau niște exemple așa imaginate, sunt situații pe care le putem dovedi pentru a obține un ordin de protecție.
Știm foarte bine că legislația a reglementat și ordinul de protecție provizoriu. Vă rog să le reamintiți ascultătorilor ce prevede acum legea în acest caz.
Da, există două tipuri de modalități prin care putem obține un ordin de protecție. Primul este de a apela la ordinul de protecție provizoriu și eu recomand acest lucru din următoarele motive. În momentul în care există un scandal la domiciliu și am sunat la 112, vine un echipaj de poliție acasă, are dreptul să pătrundă în încăperi fără un mandat, deci are dreptul să intre în încăpere dacă i s-a adus la cunoștință că acolo se săvârșesc acte de violență. Și agenții de poliție constată prin propriile lor simțuri faptul că există o stare de pericol iminent pentru victimă. Dar dacă să spunem că ajunge polițistul și lucrurile s-au calmat, dacă am înregistrat, spre exemplu, cearta sau scandalul dinainte, avem posibilitatea să-i arătăm polițistului și să-i solicităm un ordin de protecție provizoriu. Polițistul ne înmânează un formular, care e un chestionar cu întrebări la care răspundem cu da sau nu. Cu cât se bifează mai multe răspunsuri afirmative la întrebări de genul vă simțiți pus în pericol, ați fost agresat fizic, psihic și așa mai departe, vom obține un ordin de protecție provizoriu, valabil pentru o durată de 5 zile, prin care se pot lua următoarele măsuri. Evacuarea agresorului din locuință, chiar dacă este locuința proprietatea sa personală, reintegrarea membrilor celorlalți membri ai familiei în locuință și obligarea lui să păstreze o distanță minimă față de locuința de victimă, de locul de muncă sau de unitatea de învățământ, să predea armele pe care le are în dotare și chiar să poarte un sistem de supraveghere, o brățară electronică. Mai departe, acest ordin de protecție merge la parchetul de pe lângă judecătoria unde se află victima, da, să zicem parchetul de pe lângă judecătoria Iași. Acolo el poate fi infirmat sau confirmat de către procuror, dar în practică nu am văzut ordine de protecție provizorie infirmate de procurori. Ele sunt aproape întotdeauna, nu am auzit de cazuri să fie infirmate, aproape întotdeauna sunt confirmate și trimise mai departe la judecătorie, acolo unde judecătorul va dispune prelungirea sau nu a ordinului de protecție pe o durată în prezent chiar de până la 12 luni. Spun că este bine să obținem acest ordin de protecție provizoriu pentru că tendința instanțelor este de a prelungi aceste ordine care se dau în mod provizoriu, spre deosebire de cea de-a doua situație în care putem obține ordin de protecție provizoriu prin completarea unei cereri, depunerea ei la judecătoria Iași și solicitarea ordinului de protecție pe durata maximă direct judecătorului. Este mai dificil pentru victime să dovedească agresiunile la care au fost supuse. Trebuie să aibă martori, trebuie să aibă, spre exemplu, obiecte distruse, dacă este cazul, ochelari distruși, telefoane, înregistrări audio-video și e posibil să nu poată să dovedească agresiunile și atunci să nu obțină ordinul de protecție, pe când printr-un ordin de protecție provizoriu avem inclusiv opinia polițistului care s-a prezentat la fața locului și a văzut personal ce s-a întâmplat acolo.
Ce se întâmplă dacă după emiterea acestui ordin provizoriu agresorul nu-l respectă? Sau chiar după emiterea ordinului de către instanță, acesta nu este respectat de către agresor?
Este infracțiune, îi se face dosar penal agresorului. Nu știu cât sunt conștienți agresorii de aceste consecințe, desigur că li se aduce la cunoștință. Nu știu cât de eficient este ordinul de protecție, din păcate aici depinde pentru victimă și cu ce fel de agresor are de-a face, cât este de nervos și cât de departe este dispus să meargă, pentru că dacă ai de-a face cu o persoană extrem de periculoasă, s-ar putea să nu te ajute foarte tare o foaie A4 pe care scrie ordin de protecție. Dar aceste situații sunt mai rar întâlnite. De regulă, agresorii înțeleg faptul că se află într-o situație foarte ingrată pentru ei, pentru că, pe de o parte, trebuie să părăsească domiciliul și, de cele mai multe ori, sunt proprietari asupra casei pe care trebuie să o părăsească și trebuie să stea pe la rude. Au timp să se gândească la cele întâmplate și să-și revizuiască comportamentul. Instanța poate să dispună chiar pentru agresor să urmeze niște cursuri de consiliere, terapie, psihoterapie, să se prezinte la postul de poliție în perioada ordinului de protecție pentru a semna de prezență și pentru a le explica polițiștilor cum înțelege să respecte ordinul de protecție. În cazul în care tot nu înțelege să-l respecte, un dosar penal nu e o idee foarte bună, mai ales că unii dintre agresori au și antecedente penale, se află mulți în perioadă de supraveghere pentru alte fapte, nu neapărat de violență, dar alte fapte penale, și atunci riscă chiar să execute o pedeapsă cu închisoarea sau să primească o altă condamnare, chiar și cu suspendare, și să aibă cazier pentru mai mult timp. Deci, pentru o anumită categorie de agresori, cei mai mulți, este eficient ordinul de protecție.
Care este practica instanțelor ieșene? De obicei se admit sau se resping aceste ordine și ce au în vedere magistrații când iau o decizie?
De cele mai multe ori, tendința este de a admite ordinele de protecție. Ce am observat, el având un rol preventiv, este de preferat să se admită un ordin de protecție chiar și atunci, poate când nu e neapărat cazul, dar măcar pentru a mai liniști spiritele, pentru că au fost situații, din păcate, în România și cu toții le cunoaștem din presă, în care finalul a fost tragic și s-a dovedit ulterior faptul că victima formulase multe plângeri penale și sesizări la poliție, nu se luase nicio măsură. Și atunci concubinul sau soțul, partenerul, a recurs la gesturi mult mai grave, pentru că nimeni nu i-a atras atenția și nimeni nu a luat nicio măsură. Și atunci e mai bine de emis un ordin de protecție atunci când are loc la domiciliu, eu știu, chiar și o ceartă mai aprinsă. Dar sunt și situații, și am întâlnit chiar cu emiterea unui ordin de protecție provizoriu de către poliție. 5 zile a fost evacuat soțul în acea situație din locuință, iar ulterior instanța nu a admis prelungirea ordinului de protecție nici măcar pe o durată de o săptămână, o lună, două, deloc. Pentru că există și situații în care soții, de cele mai multe ori, dar nu numai, există și ordine de protecție emise împotriva soacrei, împotriva fratelui, a copilului, când se fac aceste solicitări doar pentru a șicana sau a face rău unui membru de familie. Și atunci instanța, dacă observă acest lucru, chiar din atitudinea părților, pentru că sunt chemate personal în instanță să dea declarație, dar și din declarațiile martorilor oculari, atunci va respinge ordinul de protecție.
Chiar acum câteva zile citeam într-un cotidian local că judecătoria Iași a admis un ordin de protecție împotriva soacrei, care a intrat în domiciliu și a schimbat iala atunci când nora și nepoții nu erau acasă, și s-a admis pentru soacră și s-a respins pentru fratele soacrei.
Da, dar sunt multe astfel de situații, mai ales în familiile în care locuiesc mai mulți membri în aceeași casă, apar de multe ori conflicte, da, între ginere, soacră, noră.
Și interesant e că și era și domiciliul soacrei, adică chiar cum ce da. Ne spunea și dumneavoastră, nu contează că este domiciliul agresorului, exact. Pentru că poate fi evacuat și se poate emite un ordin de protecție. Cât de eficiente sunt aceste ordine? Știm foarte bine că din octombrie funcționează la Iași acel sistem de monitorizare cu brățări electronice a agresorilor. Am văzut că unii dintre ei au fost și inventivi, au încercat să-și scoată brățările, asta la început, acum...
Da, eu am întâlnit situații în care agresorilor nu le-a păsat absolut deloc de ordinul de protecție. În special sunt aceia care urmăresc victima în mediul online și îmi trimit mesaje, apeluri telefonice, fotografii, multora nu li se pare că fac nimic greșit și dacă instanța le-a impus să nu ia legătura cu victima prin nicio modalitate, adică nici măcar prin persoane interpuse, adică să trimiți un prieten sau un cunoscut să discute cu victima, să-i transmită un mesaj, nici măcar acest lucru nu ai dreptul să-l faci, nu văd nicio problemă în asta și continuă să contacteze victima sau chiar să meargă la domiciliul său. Depinde aici de fiecare agresor în parte. Eu zic că și organele de poliție, dacă în momentul în care se formulează o plângere penală pentru încălcarea ordinului de protecție, dacă ar fi, eu știu, un pic mai severe cu agresorii și aceste dosare penale ar merge într-un ritm mai alert. Poate că ar conștientiza mai mult agresorii faptul că aceste ordine de protecție sunt niște hotărâri judecătorești cât se poate de serioase și încălcarea lor îți atrage răspunderea penală. Dar, din păcate, de multe ori victimele fac plângere penală pentru încălcarea ordinului de protecție, dar dacă nu sunt agresate fizic, nu se iau măsuri concrete. Și atunci, după 6 luni, cum era înainte, și pe viitor după 12 luni, nu le rămâne decât să facă o nouă cerere la judecătorie să solicite prelungirea ordinului de protecție. Dar dacă ulterior prelungirii agresorul are aceeași atitudine, ce mai poate face victima? Deci rămâne ca organele de urmărire penală să ia măsuri concrete. Ar putea chiar să ia niște măsuri preventive față de o persoană care își încalcă în mod repetat ordinul de protecție. Să fie eventual arestat chiar și la un alt domiciliu sau plasat într-o primă fază sub control judiciar. Poate înțelege mai bine că trebuie respectate aceste ordine de protecție.
Am ajuns la finalul rubricii noastre. Doamna avocat Lucia Lucaci, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studioul Radio România Iași și vă mai așteptăm.
Și eu vă mulțumesc.
Sunt Cătălina Macovei și ne auzim și săptămâna viitoare. La revedere! Puls juridic.